ca să simți prezența lui, trebuie să fii în locul unde e, unde e el. Eu nu pot să simt prezența primarului dacă nu-s la primărie. Nu? Doamne, dă-ne putere în 2017 să simțim mai des prezența ta. Frații și surori, nu știu cum ați trecut în 2017, câte datorii aveți. Unii au datorii financiare, alții poate au datorii în anumite lucruri care l-au împrumutat de la cineva. Dar astăzi, în această seară, Dumnezeu mi-a pus un cuvânt despre datoriile pe care ar trebui să ni le plătim neapărat în 2017. Să știți. Referitor la Dumnezeu și la ceea ce spunea fratele Filip aici despre bunătatea lui, vreau să vă asigur că Dumnezeu n-are datorii. În Iov, capitolul 41, cu versetul 11, un verset care parcă nici nu l-am văzut în Biblie atâtea ori. Cui sunt dator ca să-i plătesc? Sub cer, totul este al meu. Când eu împrumut pe cineva cu o anumită sumă de bani și omul acela îmi face un bine după ce mi-a returnat suma peste ani, nu mă mire că l-am împrumutat și cumva el se simte dator să-mi facă bine, înțelegeți? Dar știți ce mă mișcă la Dumnezeu? Că Dumnezeu nu are nicio datorie să ne facă bine și ne face bine în fiecare zi. Slăviți să fie numele Domnului. Dragii mei, Dumnezeu nu are datorii, dar noi avem tare multe datorii. Și vreau să vă mai spun că prin faptul că ne face bine în fiecare zi, Dumnezeu ne îndatorează în fiecare zi mai mult. Să știți. Și prima datorie despre care vreau să vorbesc este în Eclesiastul, capitolul 12 cu 13, unde Biblia spune, noi citim la mormântare textul ăsta, dar e cam târziu, mai bine să-l citim și acum, nu? Să ascultăm, dar încheierea tuturor învățăturilor, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria. Știți de ce unii oameni vor ajunge în iad? Nu în primul rând pentru păcatele care le-au făcut, ci pentru că nu și-au plătit datoriile. Datoria oricărui om, dragii mei, este să se teamă de Domnul și să păzească poruncile Lui. Vreau să vă spun că nu poți păzi regulile de circulație dacă nu le cunoști. Un copil de 4 ani nu poate fi oprit de poliție că nu s-a oprit la stop sau la cedează trecerea. Dar un băiat care conduce mașină la 23 de ani și are permis, poate fi oprit și luat la rost. Acum, nu e așa că la mulți ne place semnul de drum cu prioritate? Asta ca într-o paranteză. Știți ce greu ne pică nouă la pocăiți uneori semnul ăla de stop și cedează trecerea? Nu vorbesc din traficul de aici, de traficul din biserică vorbesc. Să te oprești și să cedezi trecerea la altul. Să fie altul mai sus ca tine. Să fie altul mai bine văzut ca tine. Nu? Să privești pe altul mai sus ca pe tine, în pe tine însuți. Dragii mei, știți că unii își pun centura doar când văd poliția? N-ați observat? Acum nu zic că unii sunt mai spirituali sau nemai spirituali. Eu vreau să spiritualizăm câteva lucruri în seara aceasta. Sunt oameni care își pun centura doar când văd poliția. Sunt alții care poartă tot timpul centură. Sunt oameni care se comportă frumos doar la biserică. Sunt oameni care au o fată așa pioasă doar când e un proroc al Domnului între ei. Sunt oameni care fac ceva doar de frică, doar de teamă. Și sunt oameni care îl slujesc pe Dumnezeu tot timpul. Doamne, fă-ne astfel de oameni. Nu? Ca să păzești regulile de circulație, trebuie să le cunoști. Ca să păzești poruncile, trebuie să le cunoști. Și din nou am început să citim Biblia împreună cu biserica anul acesta. Nu știu câți mai citesc, câți mai fac lucrul acesta. Eu de anul ăsta am început un obicei și vi-l recomand la toți. Să și subliniați în Biblie sau pe un caiet fiecare gând care Dumnezeu vi-l dă în ziua în care citeți. Dragii mei, vreau să vă spun că sunt lucruri care după ce citești Biblia nu știu câte oară, nu le-ai văzut până atunci acolo. Azi am văzut ceva ce nu am văzut în Biblie. Lipsa binecuvântării desparte pe Esau și Iacov la un moment dat, da? Știți că după câteva capitole, prezența prea mare a binecuvântării desparte. Zice că Esau și Iacov s-au despărțit apoi pentru că aveau prea multe averi. Prea multe averi. Sunt lucruri pe care dacă le citești și ții Biblia aproape, în Iosua 1 cu 8, Domnul îi spune lui Iosua, cartea aceasta a legii să nu se depărteze. De gura ta. Nu? Fratele Mieiță, o spus duminică seara, pentru cei care ați ascultat la numărul 1, cei care n-ați ascultat, puteți asculta pe internet, o predică extraordinară. Biblia e ca o oglindă. Numai că nimeni nu se poate uita în oglindă pe întuneric. Ai nevoie să fie Biblia lângă tine și să fie și lumina lui Dumnezeu peste tine. Doamne, mai lasă lumina ta. Pentru că îl întreba Filip pe acel om, nu? Famen. Înțelegi tu ce? Că unii citesc Biblia ca normă, alții citesc Biblia pentru că se bucură de prezența ei. E o bucurie. Știți? Unii citesc Biblia ca pe un roman. Să-și facă normă. Dragii mei, când a fost scrisă, când a fost dat acest îndemn către Iosua, vreau să vă spun, doar atât din Biblie era scris. Doar atât, din 1200 de pagini, doar atât era scris. Atât. Câteva cărți. Au avut Iosua biruință. Da sau nu? Mare biruință. Pentru că la final el spune cât despre mine eu. Pentru că cartea asta nu s-a îndepărtat. Dar nu e suficient să fie cartea aproape. Trebuie să spune mai departe, căutând să faci tot ce este, unii vor să facă din Biblia numai ce le place. Numai ce le place. Dragii mei, în biserică noi avem drepturi și obligații. În familie avem drepturi și obligații. În familie nu merge numai la masă, dar în familie trebuie să și speli vasele. Să și duci gunoiul, să și faci curat. Unii vor numai drepturile din Biblie, nu? Unii vor numai binecuvântările din Biblie, fără condiții, nu? Dacă atunci când îți plătești datoriile în bani, ai nevoie de bani, când e vorba să-ți plătești datoria păzirii poruncilor, n-ai nevoie de bani. Ai nevoie de frică de Domnul. Doamne, mai lasă frică de Domn de tine peste noi, nu? Spune în Iov 28:28, iată frică de Domnul, aceasta este înțelepciunea. Depărtarea de rău este pricepere. Câtă frică de Domnul voi avea în mine, atâta fugă de păcat voi avea în mine, să știți. Sunt oameni care au frică de un păstor, de un proroc. Și cât timp e păstorul cu ei, e pocăit. Acum eu am o întrebare pentru tineri și pentru toți care sunt aici din sală. Știi că Dumnezeu e 24 din 24 cu tine? Ar merge Dumnezeu acolo unde tu mergi? Ar face Dumnezeu ceea ce tu faci? Și s-ar uita Dumnezeu la ceea ce te uiți tu. Aseară la două noaptea citeam o mărturisire pe care am primit-o pe e-mail de la o fază. 10 pagini. 10 pagini. Scris mic. Mi-a trebuit vreo 3 sferturi de oră să o citesc. Adică Cristi, n-am avut frică de Domnul. N-am avut. Nu intru în detalii, că a fost mărturisire, dar poți să te întragi o concluzie. O concluzie. Când nu-i frică de Domnul. Dragii mei, să știți că eu mă spăl afară, ne murdărim și ne spălăm imediat. Spiritual nu e așa ușor. Lucrurile care le faci astăzi vor avea consecințe veșnice dacă nu ai frică de Domnul. Pentru aia, ce bine e să păzești poruncile, nu? Copiii mei se cam supără că sunt garduri la noi la case. Dar dacă n-ar fi gard, i-ar lovi tirul din stradă. Ce bine e să ai niște porunci, niște restricții și să le respecti, nu? Un mare om din Anglia era pe moarte. Omul ăsta o colecționa multe cărți în viața lui. 20.000 de volume avea acasă colecționate. 20.000 de cărți. Și în ultima zi din viață, pe moarte, strigă către ginerele lui care era la căpătăiul lui și îi spune, dăm cartea! Și ginerele lui, un pic mirat, zice, dar care carte, că aveți 20.000? Și el a zis, pentru mine, chiar dacă am multe cărți în casă, pentru mine nu există decât o singură carte, și anume Biblia. Slăviți să fie Domnul! Amin. Dragii mei, oare mai punem preț pe Biblie? Oare mai punem preț pe cuvântul acesta? Nu? Spunea Moody ceva extraordinar, un mare evanghelist al istoriei creștine. Din 100 de oameni care voi îi vedeți pe stradă, unul citește Biblia, să știți, regulat. Din 100, cam unul citește. Unul, adică creștinul adevărat, citește Biblia și 99 îl citesc pe creștin. Creștinul citește Biblia și 99 îl citesc pe creștin. Și cum creștinul se va raporta față de Biblie, așa și ceilalți oameni se vor apropia sau se vor depărta de Dumnezeu. De aceea spun, Doamne, dă-ne putere să ne plătim datoria aceasta. Să păzești în totul, totului tot, cuvântul lui Dumnezeu. Nu? Apoi, o altă datorie care ar trebui să ne-o plătim în 2017, o găsim în Matei, capitolul 18, cu versetul 32. Uitați ce spune aici cuvântul Domnului. E o pildă frumoasă. Rob viclean, eu ți-am iertat cât? Exact cât mi-a iertat Domnul la fiecare, că nu a spus Dumnezeu, Hristos am iertat tot în afară de minciunea aia de acum 15 ani. Nu, am iertat tot. Rob viclean, ți-am iertat toată datoria fiindcă m-ai rugat. Oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău cum am avut eu milă de tine? Uitați o datorie, dragii mei, a iertării greșiților noștri. Dacă vă spuneam că la prima datorie ai nevoie de frică de Domnul, la a doua datorie, ca să o plătești, ai nevoie de milă. Ai nevoie de milă. Cineva spunea, mă, dacă hai să-i fac ce bine să-l iert. Nu lui faci bine, ție îți faci bine mai întâi. Că eu atunci când car un sac de ciment și îl las jos, nu-i fac bine la vecinul meu, îmi fac bine mie. Fiecare neiertare, dragii mei, e ca un sac de ciment, ca o greutate care o purtăm cu noi. Hai să ne punem întrebarea aceasta, mai avem milă? Toată viața Iisus Hristos a împărțit milă. Uitați-vă să vedeți. Spune la un moment dat lui Iisus, i s-a făcut milă de gloate. În altă parte spune lui Iisus, i s-a făcut milă de slăbănoc sau de femeia aceea sau de atâtea cazuri, din milă. Să știți că mila este ceva ce nu merită omul acela. Dar pentru că îl iubești și pentru că ție ți s-a făcut, tu ai avut parte de milă, faci și tu mai departe lucrul acesta. Mă gândesc la David. În acel episod cu Absalom, 5 ani de zile, Absalom nu-i vede fața lui David. După 3 ani de zile, băiatul acesta. Trimite prin Ioab o femeie la David și spune, mă, vezi că și mie dor de tata. Ascultați ce spune David. Cheamă-l aici, zice, stea aici lângă mine, pe stradă, cu mine, prin casă, aici, undeva, nu știu, a treia casă, a cincea acasă, dar să nu-mi vadă față. Dragii mei, sunt oameni astăzi care te iartă. Dar știți cum te iartă? Te lasă să stai lângă ei, dar nu vor să-ți mai vadă față. Și nu e o iertare completă? Pentru că Absalom a zis, Ioab, stau lângă David, dar nu sunt partea familiei, nu sunt îmbrățișat. Nu spune un cuvânt frumos. Și dă foc la Ioab, la acele holde, și îl cheamă pe Ioab și spune, du-te, spune împăratului că mi-e dor de el, vreau să îi văd față. Ce trist. Ce trist. Am participat la o mormântare în Maramureș recent, undeva. 49 de ani. Doi din biserică n-au luat cină. 49 de ani. N-au luat cină pentru că n-au putut să ierte. Jumătate de secol din viață. Să pierzi pentru că nu vrei să pierzi o bucată de pământ. Nu vrei să renunți la o nedreptate care ți s-a făcut. 49 de ani. Dragii mei, în viață pierdem ani, spunea Nicolae Iorcaș, la moarte cerșim clipe. Dumnezeu, Doamne, mai dăm 15 ani, dar te-am dat 49 până acum, ce ai făcut cu ei? Doamne, mai dăm 3 zile, dar te-am dat până acum 300.000 de zile. O, David, ce frumoase cuvinte a avut pentru Absalom când a murit. N-ați văzut ce frumoase cuvinte au unii pentru alții când mor? Și a fost un om deosebit, zice. Dacă câtă vreme o trăit și a fost în viață, de ce l-ai bărfit? De ce ai spus cuvintele alea despre el? Absalom, cum de n-am murit eu în locul tău, Absalom, te iubesc. Ei, târziu, nu te mai aud de David. Asta trebuia să le spui în aia 5 ani. Dar avem și un exemplu pozitiv cu David. Când îl cheamă pe Mefiboset, s-o amintit de aici. Mefiboset tremură pentru că el crede că David vrea să îi plătească datoria nedreptății care Saul i-a făcut-o. Și-a zis David, nu. Pe mine Dumnezeu m-a ridicat de la oi și a arătat bunătatea față de mine. Eu a fost lui Dumnezeu milă de mine și eu vreau să mă arăt bunătatea față de tine. Nu? Spunea o soră care lucrează ca asistentă, lucra ca asistentă într-un spital din străinătate. În momentul când a fost de gardă într-o seară, a ajuns un om undeva pe la 50 și ceva 60 de ani, un om puternic, un om plin de viață, n-ai fi spus despre omul acesta că ar putea suferi un preinfarct. Ținea mâna la inimă, doamna asistentă zice, am pățit ceva, zice, cred că am avut un preinfarct. Asistentul a zis, luați loc, facem tot ce trebuie, nu vă neliniștiți, zice, pentru că credem că va fi bine. Și luau totuși, omul ăsta era mai departe neliniștit. I-a dat medicamente, l-a pus la aparate și omul a zis, doamna asistentă, am o neliniște mai mare care a preinfarctul. Care? Păi zice, am o fată, zice, De 3 ani de zile nu ne-am vorbit. N-am fost de acord cu băiatul cu care ea a vrut să se căsătorească, mi-a trântit ușa în față, mi-a spus, tati, te urăsc din toată inima. Tati, te urăsc. Și o plecat și de 3 ani nu m-a mai sunat. N-ați vrea să dați un telefon, vă rog frumos. Să-i spuneți în ce situație sunt și să vedem. Poate să ne vedem. Asistenta cere o foaie, îi duce la acest om. Omul scrie pe foaia aceea numărul de telefon, numele fetei. Asistenta sună și la capătul celălalt începe o voce să plângă. Cum tatăl meu este în spital, preinfarct? Zice, da, tatăl tău este în spital, are preinfarct. A avut un preinfarct. Zice, puteți să-l mai țineți 30 de minute în viață, că vreau să-l văd. Am o datorie de plătit la el. Asistenta o zi zice, nu vă grăbiți, pentru că 30 de minute cel puțin va trăi. N-avem prea multe îndoieli că nu va trăi. Veniți liniștită. Femeia a închis telefonul, a intrat în salon. Bărbatul era rece. Murise. Au apăsat butonul de alarmă. În străinătate sunt anumite spitale dotate cu butoanele de alarmă și toți doctorii de gardă vin în acel moment, în același moment, în acel salon. Au venit doctorii. Resuscitare, șocuri electrice, nimic. Unul câte unul au ieșit afară și au spus, nu se mai poate face nimic. Jos în fața spitalului, un doctor a găsit-o pe fată. Și-a dat seama că e fata lui și i-a spus, tatăl tău a murit. Asistenta a mers afară, s-a întâlnit cu fata, s-au îmbrățișat, fata plângea în hohote. Și-a zis, poți să mă duci la tatăl meu? Și asistenta a zis, eu pot să te duc, dar e prea târziu. Și au zis, du-mă, te rog, până acolo. Și când au ajuns acolo, pe dulapul acela, pe foaia care scria numărul de telefon, fata a întors-o. Cu speranța că va mai găsi ceva scris. Și-o găsit ceva scris, știți ce? Draga mea, Jenny, te iert. Mă rog lui Dumnezeu ca și tu să mă ierți. Știu că mă iubești. Și eu te iubesc. Semnează tată. O zis asistenta, primul lucru care l-am făcut după ce femeia aceasta a plecat, după ce s-a întâmplat acest episod, a spus asistenta, mi-am sunat părinții care erau în viață și le-am spus, vă iubesc. Dragii mei, nu lăsați datoriile pe ultima zi din viață. Nu lăsați datoriile pe momentul când doctorul spune, mai ai câteva zile de trăit. Dumnezeu ne spune astăzi, câte vreme ești pe drum cu părâșul tău, caută de te împacă. Caută de te împacă. Pentru că spune aici, stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor, ascultați, până va plăti tot ce? Cu alte cuvinte, o zis stăpânul, m-am răzgândit, nu te mai iert. Adică eu te-am iertat și tu n-ai iertat pe celălalt. Pentru aia, zice, te bag în închisoare și aici plătești tot ce îmi dai tot ai tu mie. Dragii mei, amintiți-vă de Ștefan. O privi cerul. Dar vreau să vă spun că nu a putut să treacă din viața asta. Până n-au zis, Tată, Dumnezeule, nu le ține în seamă păcatul acest. O, câți oameni sunt datori la acest lucru. Datoria iertării greșiților noștri. O altă datorie pe care ar trebui să ne-o plătim fiecare, spune în Romani, capitolul 13, cu 7, cui datorați cinstea dații? Dați-i cinste. Sunt și altele, birul, vama, nu mă bag acum în astea, că cu astea trebuie să fim la zic, altfel ne vin, știți ce ne vine, nu? Hârtie de la ANAF. Și când vezi negru pe ea, nu prea mai dorm liniște noaptea. Problema, știți care e? Că mulți sunt cu datoriile astea la ANAF, plătite la zi, dar cu alea de plătit spirituale, nu suntem la zi. Cui datorați cinstea, spune aici, dați-i cinstea. Dragii mei, în 1 Petru 2 cu 17 spune, cinstiți pe toți, niciun pocăit nu are motive să se poarte într-un fel, într-un mod necinstit cu cineva. Iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului. Acum hai să ne punem o întrebare, ce înseamnă cinstea care se referă în Roman 13 cu 7? Știți ce înseamnă? Respectul. Respectul. Știți ce frumos e să vezi un pocăit care respectă, care dă întâietate, care vorbește frumos, care e un om echilibrat, Știți ce tragic este să vezi un pocăit care se bagă în fața ta la semafor, care forțează o depășire așa de ultim moment și face pe ăla să înjure din spate? O, ce tragic e! Dragii mei, vor apărea, să știți, motive de ceartă în viața noastră. Vă aduc aminte și te rog să mă afecești Genesa 13 cu 8, Avram și Lot. Avram a zis lui Lot, ce frumos a vorbit Avram cu Lot. Te rog să nu fie ceartă între mine și tine și între păzitorii mei și păzitorii tăi, că suntem. Nu erau frați, erau unchiul cu nepotul. Putea să-i zică Avram, și acum îmi cer iertare, dar încerc să vă reproduc. Putea să-i zică Avram, măi, te-ai ajuns și tu un pic? Ai și tu 15.000 de oi și acum te crești cineva? Tu ai uitat de unde ești. Pe barba mea ai ceea ce ai, pe spatele meu ai ceea ce ai. Dar o știut Avram, în momentul când zic lucrurile astea, Dumnezeu nu se mai prezintă la mine noaptea. Și-o zis Avram, mai bine pierd material, dar să nu pierd spiritual. Amin? Mai bine pierd material. Și uitați-vă, oamenii aceștia se despart în pace. Și Dumnezeu, citiți acasă în Genesa 13, în următoarele versete vine la Avram și spune, eu sunt răsplata ta cea foarte mare. Avram, tu n-ai pierdut nimic. Întrebarea este pe cine să cinstim, pe cine să respectăm, nu? În primul rând, pe Domnul. Proverbe 3:9, cum poți să respecti pe Domnul? Cinstește pe Domnul cu averele tale și cu cele din tâi. Dacă am început Genesa recent împreună cu biserica, ați observat, diferența dintre Cain și Abel este că Abel o dat din cele din tâi roade. Din cele din tâi roade. E diferență să pui partea Domnului când intră salarul sau e diferență să pui partea Domnului când s-a mai rămas un strop din salar. La urmă ceva, nu? Apoi, cinstește pe slujitori. 1 Timotei 5:17. Slujitorii care cărmuiesc bine să fie învredniciți de îndoită cinste, nu? Azi primim îndoită bârfă, îndoită calomnie, îndoită batjocură, nu, Biblia spune îndoită cinste. Apoi, copiii, tinerii, pe cine să cinstesc? Pe părinți, Deuteronom 5:16, ca să fii fericit și să trăiești mult. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Mă gândeam în timp ce te dăm de mâncare la copilașul nostru, îți stă în braț la un an jumate și la 18 ani vrea să iasă pe ușă și tu n-ai dreptul să știi unde merge. Nu? Ce interesant. Proverbe 30:17, ascultați. Pe ochiul care își bate joc de tatăl său și ne socotește ascultarea de mamă, îl vor scorbi corbii de la prâu și îl vor mânca puii de vult. Ce blestem! Ce blestem! Că nu ți-ai plătit datoriile și vine ziua nunții și Dumnezeu nu-și plătește nici el datoriile față de tine. Dacă își putea spune în ghilimele datorii. Nu? Cum vorbești de mamă, de tată? Cum le vorbești? Spunea cineva, spălam vasele și numai vorberele aveam în gândul meu pentru mama. Noi le spuneam direct, dar în gând. Eram nemulțumită. Eram nemulțumită. Și îmi pare rău, zice. Nu? Apoi, cinstește pe văduve. 1 Timotei 5:3. Cinstește-le pe văduve. Ai un cuvânt frumos pentru ele. Pentru că pe lângă singurătate, dacă le mai apasă și lipsa de respect, lipsa de cinste, e o tragedie. Cinstește pe bătrâni. 2:2. Cinstește pe bătrâni. Vă duc aminte, dragii mei, nu? Să fie treși vrednici de cinste. Nu? Cu părul alb nu-i suficient, să ai și inima albă. Nu? Cumpătat, sănătos, în dragoste, în răbdare. Vă duc aminte de niște copii, tineri știu poate, da? 42 de copii care au zis, chelule! Habar n-aveau cu omul ăla, chiar dacă n-avea păr, dar aveau un de lemn pe cap. Că azi au mulți păr, dar nu mai au un de lemn. Cap să luăm. Știți? Pleșuvule! 42 de copii au fost într-o singură zi înmormântați. M-am tot întrebat, ce-o fi zis vecinii, satele din jur? Auzi, ați avut epidemie de cancer aici? Nu, zice. Dar ce-a fost aici? Holeră? Malarie? Ce-ați avut? Ori luat unul de la altul? Da, ori luat unul de la altul. Lipsa de respect. Dragii mei, în Deuteronom, este un cuvânt greu. Ei sunt un neam care și-au pierdut bunul simț. Ce frumos e să vezi tineri și copii și oameni maturi care cinstesc pe bătrâni. Pe cei în vârstă, nu? Apoi, cinstea în Biblie mai are un aspect, mai are un înțeles. Se referă la corectitudine. Ascultați, Dumnezeu urăște două lucruri, da? Mari, silnicia și divorțul. Silnicia înseamnă abuz, constrângere, nedreptate, necinste. Căci eu urăsc, Malea 2:16, despărțirea în căsătorie și pe cel ce își acoperă haina cu silnicie. Să fii un om corect, să fii un om drept în 2017. Și ultima datorie, dragii mei, despre care vreau să vorbesc, mai sunt și altele, nu le amintesc astăzi, le găsiți acasă. Luca 17:10, mai este o datorie frumoasă. Și ce binecuvântare ar fi pentru Biserica Muntele Sionului și nu numai, dacă am plătit această datorie. 17:10, tot așa și voi, după ce veți face tot ce vi s-a poruncit, să ziceți, suntem niște robi. Dar de ce suntem robi netrebnici? Pentru că am făcut ce eram dator să facem. Dragii mei, sunt oameni care slujesc cum sunt cursurile la facultate. Știți că sunt cursuri la fără frecvență. Sunt oameni care slujesc în pocăință la fără frecvență. Și sunt oameni care slujesc la zi. Și vă amintesc de un pasaj din Vechiul Testament unde oamenii slujau la zi. 1 Cronici 16:37. David a lăsat acolo înaintea chivotului pe Asaf și pe frații lui care cântau duminica, da? Ascultați. Ca să slujească necurmat înaintea chivotului, împlinindu-și datoria zi de zi. O, dacă s-ar face biserică în fiecare zi, oare cât ar fi prezenți? Nu? Împlinindu-și datoria zi de zi, dar poate nu numai prin prezența la biserică. Poate prin prezența la spital, poate prin prezența la o văduvă, la crăpat de lemn, la cineva în necaz, nu? Dragii mei, într-un singur loc în Biblie, sau în mai multe locuri, dar cu aceeași tentă, spune că putem să-L facem dator pe Dumnezeu față de noi. Știți cum? Proverbe 19:17, cine are milă de sărac împrumută, adică ăla care slujește, împrumută pe Domnul. Știți ce îmi place la Dumnezeu? După ce noi ne plătim datoriile, El în loc să zică, bun, acum contul e încheiat, nu ne mai vedem niciodată, nu? Că așa facem și noi cu, acum am încheiat, acum nu mai, dacă mai ai nevoie, mai suni din când în când. Dumnezeu face altcumva. După ce ne-am plătit datoriile înaintea Lui, El ne și răspătește pentru că le-am plătit. Nu-i mare minune asta? Auziți, cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și El îi va răsplăti, binefacere. Sora Maria mărturisea într-un cerc mai restrâns că în urmă cu câțiva ani, Maria Doșciuc, a vrut să lase. Doamne, zice, îți mai învârstă un pic. Acum, lasă să meargă tinerii că au unde să meargă, nu? Și au ce să facă. Și Domnul a spus printr-un vas de lucru care habar n-avea unde stătea în America. Habar n-avea vasul de lucru ce casă și ce în casă, în fața casei. Și Domnul i-a spus, copacul ăla mare care e în fața casei, dacă te oprești din slujire, eu îngădui la următoarea furtună să cadă pe casa ta. Cum, Doamne, am slujit? Da, Dumnezeu spune, bine, rob bun și credincios. Adică nu te oprești când vrei tu, te oprești când vrea stăpânul. Dragii mei, sora Maria ne spunea, zice, a zis, mă, ce proroc i-o fi și asta? De unde știa? Prorocul i-o și spus, ar vrea și copiii să fie liniștiți. Prorocul i-o și spus ce copac era ăla în fața casei. Pentru că Dumnezeu când vorbește, vorbește taine, nu generalități. Da? Taine, nu generalități. Ai o cauză, tot avem o cauză. Nu? Ai o cauză. Tot avem o cauză. Te rogi pentru cineva, păi toți ne rugăm pentru cineva. Punct ochit, punct lovit. Așa vorbește Dumnezeu. O să vă spun că sora Maria ne spunea, am strâns din nou ajutoare, bani ce s-a putut, am venit în țară, m-am întors înapoi și în timpul când eram plecat a fost furtuna. Copacul din fața casei a căzut, dar nu pe casa mea, ci a căzut pe șosea. O mână a schimbat direcția. Slăbiți să fie Domnul! Amin. Dragii mei, oare câți copaci stau în fața casei noastre în picioare pentru că încă slujim? V-ați pus întrebarea? Spunea un frate păstor, singurul motiv pentru care Dumnezeu ne-a lăsat să mai ajungem în 2017. Nu-i să schimbăm mașina. Și asta e un lucru bun, dacă poți să-l faci. Nu-i să ne mai punem ceva la casă. Dacă poți să faci asta, slăvi să fie Domnul. Singurul motiv. Mai lasă-l și anul acesta pentru ce? Să aducă rod. Și apropo de bulgări. Citeam astăzi în Matei, spinii, bulgării, înăbușă sămânța. Care sunt spinii din viața mea și din viața ta care înăbușă să aduci rod? Dragii mei, Dumnezeu ne cere să slujim ca fiu, nu ca rob. Știți cum slujește robul? Robul slujește comentând, murmurând. Iar vrea stăpânul, numai pe mine mă vede, zice. Din toată biserica, numai pe mine m-a văzut. Iar o apelat la mine, iar m-a sunat. Ăsta e rob. Știți cum slujește fiul? Fiul cel mare a zis că de taie că s-o tati, ți-am slujit ca un? Ca un rob. Ți-am slujit comentând. Eu am vrut să fiu cu prietenii ca fratele meu. Dar nu am putut pentru că tu m-ai pus niște reguli și trebuie să fac. Și când slujești murmurând, nu o poți face cu bucurie. Nu? Robul slujește murmurând, fiul slujește cu bucurie. Angajatul, robul, slujește pe bani. Fiul slujește pe gratis. Dragii mei, și dacă nu ne-ar da Dumnezeu răsplată deloc în cer, tot merită să slujești. Pentru tot ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Să spui și la alții, nu? Nu? Robul slujește cu invidie. La fratele meu îi tai vițelul, mie nu mai tăia măcar mielul. Robul slujește cu invidie. Fiul slujește cu mulțumire. Cu mulțumire, nu? Dragii mei, vreau să închei spunându-vă că nu există mai mare tragedie în viața asta decât ca un tată să moară și să lase pe familie vreo 50.000 de euro datorie. Însă mai mare tragedie ca și asta este spiritual. Să moară tata sau mama sau tânărul și să nu și-l plăti datoriile acestea. Ce frumoasă e viața fără datorii, nu? Cum dormiți când aveți vreo 2.000 de euro datorii? Dormiți bine, așa-i? Liniștiți? Nimeni nu doarme bine, nu? Nu poți să fii împlinit când ai datorii, nu? La cineva. Te simți. N-ai vrea în 2017 să-ți plătești datoriile acestea? Dacă în 2 Împărați, capitolul 4, Dumnezeu a înmulțit un de lemnul la femeia aceea să-și plătească datoriile, eu spun, Doamne, astăzi înmulțește frica de Domnul peste noi. Să ne plătim datoria aceasta a păzirii poruncilor. Dacă la femeia aceea, Doamne, dacă în nunta din Cana Galilei a înmulțit vinul, nouă, Doamne, nu ne trebuie vin mai mult. Că uneori nu vinul ni se termină, uneori răbdarea ni se termină și nu mai putem ierta și ne sare sandăra. Uneori ni se termină mulțumirea. Lor li s-a terminat vinul. Dar să știți că în căsătorie nu terminarea vinului e problemă. Să termină răbdarea, să termină mulțumirea, să termină cuvintele frumoase. Nu? Să termină cuvintele frumoase. Ce bine ar fi să mulțească Dumnezeu în dreptul nostru mila. Apoi să mulțească Dumnezeu în dreptul nostru devotamentul pentru slujire. Nu? Pentru slujire. Și cinstea, să cinstești pe toți oameni. În acest sens, dragii mei, vreau să ne ridicăm în picioare. Să facem o rugăciune. Mai sunt datorii în Biblie. Le găsiți datoriei pentru familiești, datoria spălării picioarelor. Sunt mai multe datorii în Biblie. Dar haideți astăzi să ne punem o întrebare. La care sunt lucrurile? Care sunt lucrurile la care încă suntem datori? Și să dea Domnul să ne le putem plăti anul acesta. Amin. Intrăm la rugăciune și mulțumim.
Amire ocupăm locurile și slăvim pe Cel care nu este dator nimănui. Slăvim pe Cel care ne-a făcut datori, pentru că ne-a mântuit sufletele și am vrea să îi fim recunoscători. Pentru cei care nu știu, fratele Cristi a fost plecat o vreme împreună cu familia, pentru că sora Crina a născut acolo la Arad. Mai au un băiat, Domnul să-i binecuvinteze. Lucas, în prima duminică din martie, va fi binecuvântare. Domnul să fie slăvit pentru toate. Până atunci mai avem binecuvântare în a treia din februarie. Și dacă mai sunt familii care se împlinesc zilele, să ne anunțe. Ce vreau să mai anunț, din 30 ianuarie, dacă Dumnezeu ne mai ține cu viață și suntem în casa Domnului, va începe stăruința după Duhul Sfânt. Până atunci, cei care doriți să stăruiți, am vrea să ne contactați, să stăm de vorbă cu voi, pentru ca ziua aceea, când va începe stăruința, să găsească pregătiți pe cei care vreau să stăruiască. În prima duminică din martie, dimineața, vom avea adunarea generală. După masă va fi binecuvântarea. Anunțăm de acum ca fiecare să-și facă programul în așa fel încât în duminica aceea să fim cu toată familia Muntele Sionului la biserică. Și acum, cu harul și pacea Domnului, biserica se eliberează. Fiți binecuvântați de Domnul. Amin.